A ja som to počul tak, že Martin to hovoril.
Martin, no. Martin to hovoril, hej. Ale bolo to vtipné, no.
Takže to bolo veci štvrtý a práve som, jak som bol na vecku, tak som odmyšľal, že bavíme sa o tých zabavných storkách a o tom možno, čo tak najviac utkvie v pamäti a možno niekoho zaujíma aj to, že aký bol ten tréning. Mm-hmm. Alebo respektíve za všetkými tými srandovnými storkami a tými výletmi bola neskutočná porcia driny, mm-hmm. ktorú tu nespomíname a o ktorej sa nebavíme. Ale je to váš podcast, takže feel free.
Nie, nie, dneska je to tvoj podcast.
Nie, ja som to iba host, presne.
Tak mal chceme, aby si porozprával o tom tvojom nasadení v tréningu. Lebo...
Nasadení v tréningu? Pamätám si oslavu Silvestra opäť začnem zo srandovnej storky, pretože ono sa to všetko tak nejak vyvíja. Pamätáš si, ak som spalil bundu na Silvestra v Pezinku?
2002 na Silvestra.
2002. A my sme išli asi ráno o
5. Ja si to presne pamätám, boli sme v Mešťanskom dvore.
A ty si spal u Fera podľa mňa. Alebo neviem, kde si spal. Neviem, kde si spal, podľa mňa u Ferka.
Ale ja si to presne pamätám, no. Ten Silvester.
A samozrejme, že sme... sa zabávali a bolo strašne fajn. Nebudeme rozprávať o babách, neboj sa nič. Všetko zabudnú. Nechcem vytiavať, čo si myslíš, že...
Dávo nechce povedať.
Ja tiež sa nechcem baviť o takýchto intimnostiach, predsa. A tam som ti spálil bundu. Kedy?
Za 5000 korún.
Prečo si mu spálil bundu?
Lebo chytil petardu. Zapálil ju a už mal nejakú náladičku a s tou zapálenou petardou mi šachroval pred ksichtom a z tej petardy
odletával ten
síra,
prskala síra a mu to prskala na
paperku. A mne spálil paperku za 5000 korún.
A
potom som mu zavodol v portugalskú skrini. Ale ona bola perfektná laučka, ale v zime bola úplne tichá.
A o 3 týždne, keď sme sa vrátili, tak volá, že počúva, ja som si to zavudol bundu. No a chcem povedať iné. A vtedy sme asi o 5 ráno, podľa mňa, si tak ladne vykračovali Pezinkom po Modranskej ulici. A ja som tam predniesol takú tú famóznu hlášku, že čakali ľudia na zastávke na autobus. A ja som ich oslovil s štýlom, že teda teba som oslovil, že ja viem, aké to je čakať ráno na autobus. Ja to čakávam každý pondelok, stredu, piatok o pol šiestej, aby som sa dostal na 7 do posilky. Takže toto bolo za tým schované. Bol to striktný plán, ktorý sa nejak postupom tých rokov, dá sa povedať, možno zdokonaloval, možno nezdokonaloval, ale držala sa línia, alebo vždy som držal líniu tých objemov v zimnej príprave spojených s posilkou, pondelok, streda, piatok, jedna hala, alebo dve haly, útorok, štvrtok a dlhé behy v sobotu, nedeľu.
Lakino, opravím ťa, prepač, ale Paulínin tréning bol nastavený nielen na objemy, ale my sme aj v zimnej príprave išli tvrdo za kvalitou, čo je aj súčasný trend.
Mhm. Išli za
pamätáš kvalitou? Si na tie kiláky a 500 v hale?
Áno, tak samozrejme. Len ja som potom už začal, si myslím, ty si držal dosť ten trend, Pavlín, čo sa týka tréningu, ale ja už som potom začal s ňou v tom 2005-2006, podľa mňa, 5-6, už som začal tak troška rebelovať a vymýšľať si svoje vlastné tréningy a nejak modifikovať ten tréning. Nikdy som neštudoval trénerstvo, ani som za tým nejakým spôsobom som nemal tie vedomosti o tom, iba som to na sebe skúšal, čo by mne vyhovalo. Pamätáš v 2005, jak som spával na chate pod Soliskom?
Pamätám.
Jak sme boli v office, ubytko zdarma, full penzia, hej, postiel, telka, všetko.
Ja som mal celú izbu pre seba vďaka tomu.
A ja som sa 4 alebo 5 dní po sebe vybral večer po dvoch fázach, že páni, ja tým nahore na chate na podsoliskom, lebo to je 1900 a ja potrebujem tie červené krvinky. A ráno som došiel na raňajky na 8.
Hej.
Hej. A už tam bolo tak, už tam bolo...
A potom si bol 13 na klasike v Japonsku.
Tam už bolo to rozmýšľanie toho, že akým spôsobom modifikovať ten tréning, čo za tým je, čo je schované za tepovou frekvenciou, akým spôsobom vyžmýchať ten organizmus tak, aby sa zlepšil. akým spôsobom si oddychnúť, aby zvládal zregenerovať, aj keď to som vždycky stragloval a v podstate do dnešného dňa mám s tým problém. Čo týka stretchingu a regenerácie a pochopenie toho nárastu tej výkonnosti na základe oddychu. Mm. Ja som vždycky potreboval proste objemy tlačiť a kiláky a neviem aké blbosti.
Ja som mal vždycky pocit, že máš úplne telo, ktoré vydrží úplne všetko, že sa na teba dalo naložiť hocikoľko a ty si s tým nemal problém.
Tomuto som ani ja nikdy nepochopil, ako to bolo.
Ty si mal tiež ten pocit?
Spätne, keď sa na to pozerám. Spätne, keď si to premietam niekedy, že čo vlastne som bol ochotný, schopný urobiť a že to ten aparát vydržal ako taký, tak ja neviem. Mm. Ale ako keby to bolo stále, ako keby to tam stále bolo proste, že sa zatnem a poviem si, že chcem. Teraz z tohto leta, hej, 5 samic. Proste úplne fantastická idea, ísť sa zničiť, hej, do Tatier, prečo nie?
Lukáš a Davo prebehli 5 vrcholov v Tatrách.
17 hodín.
17 hodín.
Teda ja som prebehol len 4, zaspal som pod krývanie.
Cez to nakrývanie.
Som si lahol na taký mach, bolo asi, ja neviem koľko stupňov, krátke
tričko. Minus 2.
Nie, bolo asi 12 stupňov.
Ale vrcholy boli Tupá, Rysy, Koprovský, Solisko a Krývaň.
Predné Solisko, no.
Predné Solisko a Krývaň.
Tiež to bolo také napočudovanie, že vlastne som sa na to nejakým spôsobom nepripravoval extrémne, že by som teraz behal. Mm-hmm. Ja som dokonca ani nebehal, však som viac bicykloval mm-hmm. predtým a proste sme sa chceli zničiť, teda ja som sa chcel zničiť a môj veľmi dobrý kamarát, najlepší.
Som počul, že niekto si tam dával klobásu.
Tak každý má nejaký iný štýl.
Taký bol viac, no. Čo si dávali klobásu, Andrej.
Hej.
Ale späť k tomu, možno to bolo to trénovanie. Jednak ma to bavilo a jednak mi veľmi málo, alebo málokrát si pamätám, že by mi vyslovene odišiel aparát z toho tréningu. Ako stalo sa. Stalo sa. Mám veľmi dobrú storku, ktorú poviem asi až po 10, ak to toľko vydržíme sedieť. Ale už je k tým zraneniam nejaké zvrtnutie členku. Pamätáš si? Ty si pamätáš? Asi nie. Na metko.
Ja som nebol
2001.
Na
metko. 2001 na metku. To bolo metko, kde som smeroval proste. 8 mesiacov som trénoval jak bake. Alebo čo som vládal. A 10 dní predtým som si zvrtol členok. Ale tak, že som nemohol chodiť. My sme tam boli vtedy na poslednom kempe nejaké 3-4 dní. Neviem, už kde to bolo nepodstatné. A ja som sa bol vykúsať po tréningu a normálne na pravačku výron jak blázon. Proste som tam kňučal a hovorím si, to prejde a o týždeň som mal štartovať. A proste som si povedal, že to musím dať a vtedy som od Jarapiaka dostal tie kotníkové boty.
Aha.
Ale
kvôli tomu?
No, také nejaké bolestné, ale a nakoniec som nikdy nebežal, som to proste zatejpoval natvrdo a ono to nejak proste
adrenalín to vyplavil,
to, či? Hej, ale tak niekedy sa ti to nepodarí, proste máš to tak pošahané, že s tým nerobíš nič. Potom sa stala Ukrajina, 2007 stala sa Ukrajina, majstrov sveta na Ukrajine.
Za týždeň som.
Ty si to určite pamätáš, že sme behali posledný tréning na plese. Trikrát pleso? Štyrikrát pleso? Neviem. Asi štyrikrát. A na druhom mi proste tak strelil zaďak na pravačke, že som to proste nedobehol. A nevedel som čo s tým. Boli 3 týždne na majstrovstiev.
Si pamätáš, že na pravej nohe?
Na pravej nohe to bolo, hej. Na pravej nohe a nevedel som čo s tým a bolo to tak, že proste buď to prejde alebo to neprejde. Ja som s tým 10 dní bojoval, komunikoval som vtedy s Kemom dosť a on mi hovorí, my sme mali v stredu odletieť a on mi týždeň predtým štvrtok hovorí, že vybavil som ti milu v
Vrchlabí.
Vrchlabí.
Úplne na severe, pod Krkonoši.
Daj si Bratislava Vrchlabí, vyhodí ti skvelý, skvelý vláčikový trip na 8 hodín, Míša štát by sa určite potešil. A ja som proste v piatok ráno sadol na vlak.
Aby si v nedelu po obede bol u nej, nie?
V piatok asi o 4 som vystúpil vo Vrchlabí, krásny kraj. Došiel som k nej do tej ordinácie, ona mňa vedela, že prídem a tak ďalej. A vykonala, čo mala vykonať a nedelu som...
Nedelu... Prstík do zadečku.
Tak potrebovala to nejako uvoľniť, no tak čo už s tým.
Zažili sme to viacerí.
Stalo sa a ja som tomu neveril, akým spôsobom to zafunguje. A piatok predviedla tento fantastický zážitok v mojom živote. A nedelu som... Piatok som prišiel ako creeper, ktorý krýval zo stanice, lebo stále ťahal za tý sval. Sobotu mi nakázala, aby som ešte behať nešiel, aby som sa išiel maximálne prejsť a nedelu, že si môžem ísť zakúsať. A tak aj bolo. Nedelu som si išiel zakúsať a celý výradoskený som sadol na vlak a vtedy som odletal do Kieva. Takže to bolo tiež...
A úplne zranenie. To prešlo?
Áno. A do dnešného dňa to prešlo.
Ale ešte si mal 2008, že nie predalom ocom ten zaďak.
No a to som mal to isté predalom ocom.
Čiže sa to tiahlo?
Na druhej nohe alebo?
Nie, to bol ten istý. To už som mal poskracované. Ja som tým, že som dosť podcenil tú regeneráciu a občas keď zájdem teraz na jogu, tak som tam, dá sa povedať, za totálneho...
Exota.
Exota. Ďakujem ti za ten krásny výraz.
Tak, každý sme nejaký.
To, možno som mal iba šťastie, že som si neuroval nejaký úpon, ktorý by sa až tak nezregeneroval.
Laky, ale zaujímavé ma ten rok 2007, keď ti to Mila uvoľnila, možno týždeň a pol dva pred majstrami sveta. No a potom na Ukrajine si ma rozsekal. Skončil si tretí v kvalifikácii na longu, čiže tam boli očakávania vo finále. A potom vo finále si bol 16, pamätám si na tú občerstvovačku.
Nie.
Kde som stál a podával ti pitie, tebe a krajovi. No a nakoniec krásne 16. miesto. Pamätáš si z toho niečo, ako si šiel? Či boli chybičky? Dobrý výkon?
Strašne málo si z toho pamätám.
Sabáky.
Toho, kedy si sa hovoril, že to je najdlhší long, nejaký bol.
Aha, vlastne hej, to je pravda, vidíš.
Lebo tam vyhral Merc, rovinaté. 3 minúty 40 sekúnd. Ale klasika nebola rovinatá.
Tak ale... A tak
to boli údolia také...
Ja si nepamätám z týchto pretekov veľa.
To aj minule hovoril, že Davos si nepamätám od...
Pamätám si z Čiech napríklad, alebo nejaké také vyslovené pikošky, ale potom už to bolo tak veľa, že ja si pamätám skôr tie storky, čo sme zažili.
Bolo toho veľa, čo nechceš, to si nepamätáš. Však...
Dávaj malčík.
Duma z východí z vody, tak to bolo jasné.
To sme nehovorili.
To musíme povedať. Boli sme v júni. Boli sme v júni trénovať v Kieve.
V júni 2007 pred majstrovstvami sveta na Ukrajine.
Presne. Bola tam kompletná svetová špička.
Čiže
Laki, ty si bol na longu vtedy.
Ja, Lukáš, Dávo.
Druhý alebo tretí tiež tam si veľmi dobre zabehol. Každopádne vždy sme chodili klusať k jazeru a sme sa tam okúpali. A jedno takéto kúpanie...
Ale my sme vystečili Japonsko. Prečo sme vystečili Japonsko?
Nevadí, do rozprávy.
Vrátime sa k tomu.
Sa vrátime. Japonsko je dôležité.
A jedno také kúpanie sme tam prišli a bol tam chlapík so ženou, sa kúpali asi 2 metre od brehu a týpek bol úplne na šrot. A volal sa Duma.
Ale my sme o tom nevedeli.
No a my sme sa kúpali a... A zrazu borec chcel vyjsť z vody, ale tým, že bol úplne na kašu, tak mal problém. A borec sa chcel dostať z vody, ale nešlo mu to, spadol a asi pol metra od brehu, kde bola možno 30 cm voda, sa začal topiť. A teda z babá ho chcela vyťahnuť.
A on ležal tvárou vo vode, nie?
Áno, ležal tvárou vo vode a storka je o tom, že babá ho ťahala a kričí: Duma, vychádi z vody! Duma, vychádi z vody! Samozrejme, že sme išli potom pomôcť, lebo Duma by sa utopil.
Ty si išiel pomôcť.
Ja si pamätám, že ja som si to až tak neuvedomoval, že mu fakt ide o život. Som si hovoril, že niečo nacvičujú asi. A...
Ináč ani ja. Ani ja. Ale viem, že sme sa na tom strašne bavili potom niekoľko rokov. No Lakino, ale teda preskočili sme 2005. To bolo, ale celý ten rok bol fantastický. Pamätáte si, chalani, neviem, Ondro, či si bol v tom Taliansku s Paulinou? To bolo úžasné. Tam bol nádherný ranking niekde v talianských horách. Bývali sme v takom údolí, kde pestovali jablka. Pamätáte si na to?
Áno, to si pamätám.
Boli sme aj na nejakej exkurzii, neboli?
A to nebolo v zime predtým, alebo na jeseň 2004?
Nie, to bolo v lete.
Asi dvakrát, ale ja som tam bol v 2005 v lete. S Paulinou.
Áno, áno, to sme boli
všetci.
A Vítko
všetci. Tam došiel potom tiež.
Viem, že bol prvý šprint o prachy a ty si bol šiestý.
Kedy sme začali chodiť do Dolomitov?
2007 sme boli prvýkrát.
2007 sme boli prvýkrát? Áno, to už nestačilo. Aj. Ja, a preskočil som aj 2006, čak Košice. Tieto.
Čak, ale 2005 sme teraz. 5.
Áno, 2005.
Japonsko.
Boli sme v Kieve a už sme naspäť.
Dalo bolo v Kieve.
Nevadí. Čiže 2005 bolo Japonsko.
Japonsko bola veľká motivácia pre mňa, lebo to boli prvé preteky, ktoré boli mimo kontinent európsky.
Pre teba?
Aha, pre mňa. Na ktoré som reálne som mohol dostať. A pre mňa to bola neskutočná motivácia, že vycestujem do takej krajiny.
Na 2 týždne.
Neriešil som nakoľko, proste jednoducho to bola pre mňa motivačka. A chcel som tam ísť. Tak som tomu podriadil v podstate, dá sa povedať úplne všetko. A... Tak bolo tam to viacej, ale ja si tu už si tie tréningy aj nespomínam.
Každopádne bolo to...
Ale určite bolo to nebolo. Určite sme neležali na gauči v Tatrách 2 týždne. V dvomesačných intervaloch.
A mne sa zdá, že práve v tom roku Davo chodil tie dvacky, nie? Aj v 2005 si sa tak pripravoval, že si chodil také ľahké behy na Štrbskom, keď sme boli.
Ja som chodil tieto dvacky, 20 minútovky vtedy, keď som asi nebol fit. Takže to bola taká moja cesta. Tak ja som samozrejme sa snažil ísť hranu a nie vždy sa to podarilo. Ale k tomu Japonsku.
Ty si vždycky, a nebolo v 2005, že sme boli prvýkrát, teda prvý a jediný, teda 22 krát, prvý a posledný, na Tenerife? Nebolo to 2005? Podľa mňa to bolo 2005.
A fakt, máš pravdu.
Ne, my sme vtedy išli na, v zime prvýkrát na, áno. Si pamätám, aký som bol z toho prekvapený.
To bolo krásne, ráno sme boli v posilovni.
Ráno sme boli v posilke.
Po novom roku.
No, 7-5 v posilke, posilovali sme.
Vonku strašné počasie. Mrznúci dážď, katastrofa, Paulina prišla do posilky v mladosti na Trnavskej a prišla za nami a hovorí, chalani, otrasné počasie, čo by ste povedali na také sústredenie na Kanárskych? My sme sa s Lakym na seba pozreli, že jasné, pani trenérka, zastavte sa po tréningu. Prišli sme za ňou a Paulina nám v kancelárii, chalani, o 2 dní odlietate, na 10 dní na Kanárske ostrovy. Nie? Tak bolo?
No.
To bola paráda.
Odleteli sme na Kanárske ostrovy, kde sme v podstate chceli len behať, nič viac, nič menej, iba beh, lebo tam nebola mapa, takže aj to bol možno ten tréning, ktorý sme robili v tej dobe.
Na tých kanárskych to ste vtedy riešili aj dievčatá nejak, alebo niečo také?
Nie, na čo?
V žiadnom prípade.
Dobrá
podľa. A však na to vôbec není čas, samozrejme. Keď makáš.
Len na pivo sme chodili.
Bez testosterón to vybeháš a už to netreba, dievčatá.
Vlastne ani
vlastne, na pivo vy ste tam boli na sopke, že?
Piko del
Teide.
Piko del Teide.
Bežali ste úplne odspoň?
A s Piko, Laki, s Piko máme perfektnú storku, pamätáš si?
Najvyšší vrch Španielska, Piko del Teide.
3600 alebo 700.
800? 3800 podľa.
Každopádne bežíme na Piko, celý tréning bol asi 4,5 hodiny alebo 4,20 a boli sme asi vo výške 3300.
My sa vyviesli autom do 2000.
Z 2000 sme išli behom, ale bolo to nádherné. A bežíme a bola tam taká turistická nejaká chata alebo nejaká útulňa alebo niečo. A boli tam dvaja ľudia, chlapík s babou. A jak sme cupitali k ním, tak oni že, ty vole, tak tyhle blázni to môžu byť jen Češi nebo Slováci. A my že nazdar hoši.
Jak sa vede.
Hoši, ďakujem.
Takže krásna storka.
No ja možno by som troška aj o tom tréningu ešte zase troška pridal, alebo teda
zase?
Iba o tých storkách. ten tréning, jak som spomínal, že bol dosť zameraný v tej zime hlavne na tú atletickú prípravu. Na behanie kvant kilometrov, do toho posilka, nejaká tá hala. Takže aj v tom 2005 sme išli na Kanárske s tým, že budeme tam hlavne točiť, budeme tam 10 dní v teple, takže neviem, každý deň natočíme 20-30 kilákov.
Atletickú myslíš, že iba po chodníkoch?
Po chodníkoch, hej. Bez mapy neriešili sme také, že mapy. Vedeli sme, že mapa príde vo februári, keď sa odletíme do Španielska, alebo koncom februára, do tepla, kde sa budeme venovať mape, potom v apríli bude zase sever, pôjdeme na sever, na Tiomilu a tak ďalej. A potom už tu není sneh a už sa dá trénovať aj tu. Čiže tá skladba toho tréningu v zime bola kvanta kilometrov odbehaných, občas trocha nejaké bežky, ktoré som Pavline zlomil jedny. Ale
tak sa ju ospravedlňujem.
Trénerka, ospravedlňujem sa vám. Fakt som to nemyslel vážne, ale viete, že tie bežky boli na ľahšiu váhu, jak som ja mal vtedy. No a zbytok proste drina. Nič viac, nič menej. Odriekanie a tak ďalej. Ako tréningače by som musel vyťahovať, aby som si to pamätal, ale
Koľko si mal kilometrovú záťaž počas sezón, kde si bol v špičke, medzi svetovej špičke? Jak sa to asi pohybovalo?
Nešiel som pod 3000. Asi od 2001. do 2010. Neviem presne, koľko boli tie kilometry, ale...
A nad si koľko nešiel?
4,5 som mal tuším najviac v tom 2011, keď som iba trénoval.
Lakino, ja som mal najviac 5900 km, ty si musel mať možno ešte aj viac.
Tak dobre, no neviem.
Tak ale on si nepísal všetko.
Potom som už...
Ty si si písal aj naviac.
Ty si si písal aj tie otáznikové, to vieme všetci. No. Ja som mal v tom tréninga či tvojom uhlade, no to tvoje technické písmo, tie otázniky, hej. To sa všetci tam vedie.
Ale bolo ich veľmi málo.
Bolo.
A čo znamenali? Tam, čo znamenali?
To bola poznámka pod čiarou.
Ja, no, ja si myslím, že tieto dávky kilometrové maximálne ročné sú u každého individuálne, ak Loki spomínal, že jeho aparát to zvládal, tak nie každý zvládne 5000-6000 ročne, že mu stačí aj polovica z toho, ale zase má tam inú kvalitu, iné podmienky má, ale...
Ja som ešte dodal, že v dnešnej dobe už je to tak silno špecifikované, že na ktorú tú disciplínu sa vlastne špecifikuješ, že aj ten tréning už je na to nejakým spôsobom nastavený. Ako nehovorím, že ten trénuje na long, nemôže uspieť na šprinte, ale je tam väčšia pravdepodobnosť, že ten, kto sa sústredí na šprint, tak má tú vyššiu rýchlosť, hej, sústredí sa na tú rýchlosť. Podľa... A potom sú tí špecialisti, ktorí zvládnu všetko, hej.
Áno, jasné. Podľa mňa to je u každého individuálne v tom, že ty, aby si bol spokojný s tým, čo odmakáš, tak potrebuješ nejakú dávku. Hej, odmakať. A potom si spokojný. Napríklad taký najväčší makači, čo bol Valstad alebo Mats Haldin, tak oni mali kvanta kilometrov, lebo to i oni sami potrebovali. Oni podľa mňa by boli vynikajúci, aj keby behali oveľa menej.
Ale asi to súvisí aj s tým napríklad vekom, že ako dlho vlastne trénuješ, že ako dlho makáš na nejakej úrovni. Preto som rozpomenul tých 3000 do 2001, dajme tomu, že myslím si, že to množstvo kilometrov alebo tú drinu, ktorú odrieš v tých 10 rokoch, tak v tom 10. roku dáš, ja neviem, 4500, hej? Ale už ťa neposunie tak, ako ťa posunie ten skok z 1500 na 3000. Hej?
Tak nedá sa do nekonečna zvyšovať.
Nedá sa do nekonečna zvyšovať a není tam absolútne nikde povedané, že keď odbehneš 6000 km ročne, že budeš najlepší.
Laki, keď si behával, tak osobák na 5 máš 15.05, bol si aj tretí.
Ja si nepamätám, ty si to pamätáš.
Ja si to pamätám, bol si tretí na majstrovstvá Slovenska na atletike. Na majstrovstvá Slovenska v atletike na 5 km 15.05 si šiel.
No, tam kamoš nedobehol kolečko.
Zabalil.
Strašné problémy.
Osobák na desinku si mal 31.20, čiže si bol, a to si sa špeciálne nepripravoval, čiže si bol vynikajúci bežec, ale otázka. Vedeli sme trojku za 8.40, 5 za 15, desinku za 31 aj nejaké drobné. Súčasní elitní slovenskí bežci takéto časy nedosahujú. Myslíš si, že...
Je úplne jedno, čo si myslím.
Tak to povedz.
Chcem sa spýtať, že či si myslíš, že by mali jednoznačne pridať v tréningu.
Trošku navádzaš tú otázku, aby som...
Kto si ju uzatvoril tú otázku?
Nie, jednoznačne nie. Možno trošku polaviť.
Ja by som tú otázku preformuloval.
No.
Navrhoval by si istý typ zlepšenia ich prípravy v smere fyzickej, aby sa zlepšili? Alebo ako by malo byť to zlepšenie? Osobne si myslím, že orientačný beh je o tom, že sa vieš orientovať a vieš behať.
Pokiaľ, no ale musíš vedieť špičkovo behať.
Pokiaľ nevieš špičkovo behať, alebo pokiaľ chceš dosahovať špičkový výkon a porovnávať sa s najlepšími a nevieš špičkovo behať, tak môžeš byť najlepší v orientácii, neviem akej, ale jednoducho ťa rozsekajú. Tak to vždycky bolo a tak to vždycky bude. Tak to bolo aj za mojich čias, alebo za to, keď som s tebou behával. A vždycky sme pozerali na Norov a na Švedov, jak na Švečerov, jak je možné, že som dostal 15 minút, hej.
Ale jak to sme dostávali málo kedy.
Ale dostávali sme. Vždycky tam bol aj ten faktor toho behu a sme sa začali zamýšľať, že Kramov dá 5-ku za 14.40 a...
Kramov má osoba 13.50.
No vidíš. Nie, tá fyzická kapacita v tej špičke svetovej...
Proste jednoducho neoklameš to.
To neoklameš, no. Mapu vie každý.
Čisto len plus a minus. Proste niekto dá 5-ku za 13.40. Ak tomu pridá mapu, tak vie ísť tú 5-ku za 15.30. Alebo príklad, urobí chybu na... Urobí chybu o 100 metrov, nech to viem vypočítať rýchlo, bez kalkulačky. Urobí 500 metrovú chybu. Hej? Dajme tomu, že jeho čas je 15 minút na 5, tak. To znamená, že beží 3 minúty na kilometr, to znamená, že 500 metrov je
1,5.
90 sekúnd. Hej? To znamená, že urobí 90 sekúndovú chybu.
To už môže zabaliť. Hej? To si nevšimol nejaký umelý
plot. Ale v porovnaní s tým, kto vie vyvinúť maximálnu rýchlosť 17 minút na 5. Hej? Tak ten ho, neviem to vypočítať, na...
To stále, to stále je 30 sekúnd v pluse.
To.
Ten rýchly.
Ten rýchly je 30 sekúnd v pluse. Hej? Plus, minus.
No, ja len ešte...
A napriek tomu, že urobí tú chybu, je horšie na to mapovo a ten za 17 minút si to tam vymapuje a ide strašne čisto, tak i napriek tomu dostane 30 sekúnd.
Ešte k tým objemom, čo sme sa bavili, tak extrém bol Karsten Jorgensen, asi posledný z orientiákov, ktorý sa vedel presadiť aj v atletike, majster Európy v krose z 95. alebo 7. neviem presne. Na YouTube si to môžete pozrieť. A Karsten mal osobák na desinku 27.54, bol tretí na majstrovstvá sveta na longu 95. A nielen, že bol špičkový orienťák, ale bol aj špičkový atlet. Bol 8. na majstrovstvá Európy na 10 km v Budapešti, porazil Roba Štefka.
I keď nemal vynikajúcu techniku, on bol z Nového Zelandu.
Nie, on bol z Dánska, zobral si ženu z Nového Zelandu. Hej.
Ale behal jak opičak.
Už?
To neviem. No a on behal že... 9000 km ročne.
No.
Na lietadle? Však Nový Zeland nevieš, ak ďalej.
No. To nalietalo.
No a ešte by som určite dodal, a tak to je všeobecne známy fakt, že je rozdiel medzi tou absolútnou rýchlosťou, ktorú dokážeš vyvinúť bez mapy a tou rýchlosťou, pri ktorej ešte zvládaš riešiť tie problémy, ktoré tam vznikajú v samotnej orientácii a x ďalších faktorov. Čiže opäť, nezaručuje to, že keď niekto zabehne trojku za 13.50, či 5. trojku za 13.50.
To by si dal aj ty.
To by som možno sa hecal. 5 za 13.50, že to dokáže pretaviť aj do tej mapy. Tam by to malo ísť ruka v ruka, len si povedať, kde sú tie, dajme tomu, možno silné stránky, začal by som od silných stránok, ktoré sú moje silné stránky, veľa vydržím, som silný, mám silnú hlavu, alebo mám príliš veľa voľného času, čokoľvek. A potom sa pozrieť na to, ktorým smerom sa chcem zlepšiť a či je na to tá správna doba. Nebudem predsa v lete tlačiť 500 km mesačne, keď by som mal ísť viacej do quantity. Quantity, to je tzv. Kombinácia quality a quantity. Do quality a chodiť po pretekoch alebo riešiť tú samotnú rýchlosť, lebo je teplo, lebo je menšia pravdepodobnosť zranenia a tak ďalej. Človeku sa lepšie beha, keď svieti slnko. A namiesto toho v zime, keď je všade veľa snehu alebo potenciálne veľa snehu, tak
chodím
kiláky a tlačím proste kiláky a zbieram tie hodiny, stávam tú pyramídu tej výkonnosti od spodu. Proste bez objemov sa nedá naložiť asi na nikoho, lebo to nezvládne ten aparát, nezvládne to plúca, krv a tak ďalej. Dýchanie nezvládnu tú rýchlosť, ktorá je následne potrebná.
No a ma napadlo, že minule, jak sme sa bavili, že je veľa odpadlíkov.
Myslíš odpadu?
Áno, myslím to, že vynikajúci dojazdenci boli aj v minulosti a je to veľké okno po nás.
Asi, neviem.
Kde sú? Tí, čo mali medaile do jazde. Čo sa stalo? Aká chyba?
Kde sú? Osobne si myslím, že tam najťažší je ten prechod medzi juniormi a mužmi. Medzi 20 a 21. Kedy vlastne prichádzaš do kategórie, kde máš o 15 rokov starších, o 20 rokov, o 84. na šprinte, kde bol Eriksen, neviem, ak sa volal tretí, mal 42 rokov, hej. Takže dostávaš sa do kategórie, kde to, o čom som hovoril, možno, že tie roky toho tréningu, ktoré naakumuluješ do toho daného momentu, ti stačia ako základ, do ktorého vsunieš kvalitu, asi rýchlejší ako nejaký mladý junec, ktorý, dajme tomu, trénuje druhý, tretí rok, myslí si, že odbehal prvý rok 3 500 km, mal skvelú zimu, mal skvelú jar, vie ísť 5 za 15.40 a myslí si, že ťa rozseká. A príde takýto Eriksen, o ktorom som tedy počul žiaľ prvýkrát, vlastne už druhý, prvý a posledný, a naložil mi s prehľadom 2 minúty. Hej. A len som pozeral, že čo to je, ja som mal 21, ale mal 42, hej, alebo 21 rokov mal viac. Takže, kde sú? No sú asi tam, že postupom času vyprchá z človeka asi tá motivácia, asi má iné životné priority, asi sa ten život nejakým smerom otáča iným a dneska, ak som išiel do roboty, tak som rozmýšľal nad tým, že o čom sa budete asi pýtať a čo sa môžete spýtať, akým spôsobom odpoviem. A toto bola presne tá jedna otázka a myslím si, že ju buky máš niekde v tých papieroch, lebo ty máš popísané, čo bola tá motivácia, čo bol ten hnací motor.
Áno. Presne to sme chceli vedieť.
Áno, motivácia u dojazdencov, aká by mala byť, aby mali výsledky dospelých.
Aká? Taká, akú oni považujú za tú potrebnú. To sa nedá nakázať, že toto je...
Nie, čo myslíš, že teba motivovalo?
Mňa motivovalo byť najlepší.
Kedy? Kde?
A úplne najlepší na svete alebo najlepší z tvojho okolia?
Chcel som medailu z majstrovstiev sveta.
Medaila z majstrovstiev sveta ti tesne ušla o 3,4 sekundy v Olomouci 2008 na šprinte. Tam si bol štvrtý. Dosiahol si najlepší výsledok Slováka v histórii na majstrovstvá sveta.
Na šprinte.
Na šprinte, ale aj celkovo v disciplínach.
Nie, alebo keď on bol druhý v štafete.
Ale individuálne.
Áno, áno, individuálne, tak. Najlepšie individuálne umiestnenie.
A teraz tá otázka.
Ako si na to pamätáš na ten rok 2008?
Trebaš na tom preteku, keď si bol štvrtý. Pamätáš si ešte niečo z toho preteku? Bol to nezabudnutelný zážitok, alebo už si pamätáš iba, že si skončil štvrtý?
Ja sa možno vrátim k tej motivácii a potom sa vrátim k tej otázke. Tá motivácia a vec, ktorú som asi chcel zdieľať, je, že postupom času, ako to celé bežalo, ale dá sa povedať, že od 18, behal som do 27-28, tak som každý rok na jeseň chcel skončiť. A každý rok
prečo?
Na jeseň, lebo...
Unavený?
Každý rok na jeseň som hľadal motiváciu. Čo ma bude motivovať, aby som 1. novembra pustil stopky.
Ale tak to je asi u každého, lebo si zostavíš nejaký kalendár najbližších pretekov, keď tie majstrovstvá sveta by mali byť, že sa na nich chystáš niekoľko rokov.
Chcem tým povedať to, že celá tá sezóna prejde a na konci tej sezóny nebol to môj job. Nepostavil som si z toho doma nič podobné. Robil som to preto, ma to bavilo a hľadal som tú motiváciu, že prečo by som mal ďalší rok podstúpiť tú drinu, minúť tú energiu a na z akého dôvodu?
A
či není čas? Či
ako
není
to,
čas,
že si to vždycky našiel?
Na to som si nestihol odpovedať, lebo som zaparkoval v garáži.
Nie, ale to je...
Nie, vždy sa proste našli nejaké preteky, vždy sa našlo niečo... Čo ja viem, možno nejaký...
Kamaráti?
Možno nejaký rozchod s babou a zo párkrát závažím.
Ale kamarátom máš aj keď behaš tušku, vieš.
No.
A ideš sa zabávať.
No dobré, ale keď tvoji kamaráti
chcú... Proste ma to začalo, proste ma to, som to nejak preklenul a ma to začalo baviť a potom som si stanovil nejaký cieľ, že toto je, to je proste otázka, ktorú mi pokladala aj Paulina. Vždy na konci každej sezóny.
Že či ideš
aký máš veľa? Cieľ? Nie, ona sa spýtala, aký je tvoj cieľ? Čo je tvoj cieľ?
V živote, nie?
Nie, v živote.
V orienťaku.
V orienťaku, na ďalšiu sezónu. Na čo sa chceš pripraviť? Ona neprišla za mňa, že toto je plán. Hej, a takto to bude. Ona sa ma spýtala, aký je tvoj cieľ? A som jej povedal, toto je môj cieľ. Na toto sa chcem pripraviť. A na základe toho to vystávam. Všetko okolo toho.
Čiže mám svoj plán a na ňom zakladám.
Potom prišlo moje zlatičko, alebo teda Eli. A ja som pochopil, že to je ten... To je to, kvôli čomu musím prestať.
V 2012 sa ti narodila dcera.
2012, hej. No. 27. januára. A v tej dobe som v podstate tomu venoval všetok svoj čas. A však som žil vo Švédsku. A ono mi docvaklo, že keď chcem sa o ňu nejakým spôsobom postarať, tak to neuhrám na orienťak. Možno by som to uhral nejakým spôsobom, hej, že... Ale chcel som jedať viac, chcel som byť s ňou, dajme tomu, chcel som byť tak často preč, jak som bol a hlavne som zistil to, že keď sa chcem venovať jej, alebo nejakým spôsobom ju zabezpečiť, tak už nebudem mať na to, aby som sa nie na pretekoch porovnával s najlepšími, ale v tej príprave.
Mm-hmm.
Už som bol do toho v podstate vnorený, že som vnímal, tak to vnímajú aj teraz možno tí ľudia, ale ja som sa na to pozeral, že dobre, tak mám čas, ktorý tomu obetujem, mám nejaké peniaze, ktoré som tomu ochotný obetovať, som nejakým spôsobom podporovaný, nejakým spôsobom to funguje. Stále to je niekde za tými najlepšími, hej? Ale stále som to hnal tým, že to chcem skúsiť a je za tým drina a tak ďalej. A keď prišla ja, tak som si uvedomil, že ja vlastne nebudem mať až toho času toľko, hej? Aj tých peniazí už nebudem mať toľko. A ja sa proti tým Švedom, čo majú, ja neviem, milión švedských korún na prípravu len do spalackej repre, nebudem môcť vyrovnať. A nedám to z toho jedného miesta. Orienťák je strašne, to je možno demotivujúce pre niekoho, alebo to tak znie, len keď sa bavíme o profi orienťáku, dá sa povedať, tak sa bavíme o ľuďoch, ktorí sú, dajme tomu, buď zamestnaní tým zväzom, alebo sú vojaci, alebo sú nejakým spôsobom podporovaní priamo.
V zahraničí
a veľa cestujú. A veľa cestujú.
A sú ešte aj fanatici.
A sú ešte k tomu aj samozrejme fanatici, pretože však vtedy, čo vyšiel dávnejšie článok Lundanesovi, ktorý žije z toho minima na norské pomery a pripravuje sa na Majstrovstvá sveta v nejakom 2012, či kedy to vyšlo, tak to bol taký tiež pohľad na to, že oni voči tej komunite, spoločenstve ľudí, okolo ktorých sa pohybujú, tak možno žijú na tom minime, ale ja som bol teraz v tom 2011 sám vo Švédsku, toľko cestovím, čo som tam zožral za ten rok, to sa nedá spočítať, tam som kupoval tie 5-kilové balíky a tam každý druhý deň, alebo tretí.
A to už pri tom si sa venoval aj strave, ne? Práve, už si ju nejak riešil, či
ne? Vtedy som ju neriešil, skoro vôbec. Vtedy som jedol, na čo som mal prachy. Mm. Tam som si nevyberal, že dám si teraz nejaký steak, alebo čo, dám si nejakú cuketové špagety, alebo čo, hej. Tam som vtedy došiel do potravín a pamätám si tam ten veľký nápis akcia. Tam som zaparkoval košík a
Reva,
v ktorom bolo, no, Reva, v ktorom už boli 5-kilové špagety. Zhrnul som tam všetky akciové veci, čo sa dali. Samozrejme havregríny a tá stráva vo Švédsku bola, tak aj vďaka Zuzane, bola troška pestrejšia, ktorá tam som vtedy bola, ale inak pozostávala cestoviny, nejaké mäsové guličky, ktoré...
Ja som tam s tebou nejaký čas bola, vieš, sme sa vždycky tešili na štvrtkový tréning spoločný.
boli švédske stoly?
Švédi.
Švédských korun.
A jedli sme do neba.
Natlačili, čo sa dalo. A to sa občas chytám za hlavu, keď si to proste predstavím, že do akých...
Že to telo, čo všetko zvládlo, aj keď si ho...
A to boli proste ako nezabudnutelné chvíle a preto možno aj teraz mám... Častokrát sa nedočuduje, že prečo mám taký prístup k tej strave, ale mne to stačí jednoducho. Ja som možno už tak asi...
Aký máš teraz prístup k strave?
Ty zlý mám prístup k strave, ale to, že si spravím cestovinu, ja som spokojný cestovinou. Možno nie každý deň, ale...
Ty si mal byť Talian.
No, mal. Takže... troška sme odbočili od témy, ale to bola tá motivácia možno pre tých mladých, že nájsť si ten cieľ, prečo to robím. Ja som začal tým, že som chcel byť najlepší v pezinku, potom v okrese, potom na Slovensku, potom dajme tomu v okolitých štátoch,
v Čechách.
Čechy boli, to bola bašta, hej. Mm-hmm. To boli nezabudnutelné časy, hej. Človek tam prišiel a jedna výborná storka od Miša, ktorý sa v tom juniorskom veku trocha vytratil a potom sa vrátil a on mi to rozprával, ja som to tak nevnímal, ale išli sme na nejakých pretekoch po zhromažisku v Čechách, po nejakých 3-4 rokoch, čo sme sa nevideli, on tam nejak zavítal náhodou a ja som sa tam s každým zdravil, hej, v podstate, alebo s veľa ľuďmi, však viete vy a jak to tam beží, že je tam 1000 ľudí, dajme tomu, na tej lúke a s tamtým, hentým, hentám, hentám. A Mišo, že to čo nám vidíš, že ty si tu s každým poznáš. A hovorím, však som tu pomaly 3 víkendy zo 4, hej, tak jednoducho s tým ľuďmi sa poznáš a niečo s nimi zažiješ, tak ich neobídeš iba tak. Takže Čechy boli vždy bašta a však majú základňu a pracujú na tom, takže určite sa tie výsledky nejakým spôsobom prejavujú a dostavili. No a potom bol ten svet, potom bolo to, že ten cieľ bol majster za svet, ten cieľ bol možno atletický, je si na pod 30, to sa mi tiež nikdy nepodarilo. Alebo nejaký beh do vrchu, v istú dobu som aj beh do vrchu behával, ale...
Si držal rekord Kamzik, Baba Kamzik, ne?
No, to bol ten trail, tak to bol taký rekord.
To bolo 53 km.
To bol duším druhý ročník alebo tretí, čo ma tam zavolali. Ale vždy som si nejakým spôsobom tú motiváciu vyskladal, ten cieľ, a na základe toho cieľu som riešil plán. Nebolo to, nepamätám si sezónu, kedy by ten plán bol vystavaný len tak halabala. Že proste nejak bude.
Aj keď si, ako si hovoril, že potom neskôr už si ty do toho oveľa viac zasahoval, tak to malo, si to konzultoval stále s Pavlinou, alebo?
Hej, s Pavlinou som to poväčšine konzultoval, ale potom už do toho nestupovala, na to veľmi... Podľa mňa ma veľmi rýchlo, veľmi dobre, nie že rýchlo, ale veľmi dobre ma odhadla, že potrebujem do toho vstúpiť ja a v podstate ona to nejakým spôsobom buď odobrila, alebo odkonzultovala, niečo mi poradila. Ja už som 2007 neviem, ale 2008 som v podstate s Pavlinou už len konzultoval, akým spôsobom ten plán bude vystavaný, oči Čechám napríklad. A konzultoval som to aj s Kemom, že poprosil som ho o nejaké rady, čo riešiť, akým spôsobom sa pripraviť a tak ďalej. A v podstate v tej dobe som spolupracoval aj s Angelom, s Marianom Engelmanom. A jeho, on to má, tak považoval som ho a hovoril som, aj to tak bolo, že je môj psychologický tréner. S ním som riešil tú psychologickú stránku. A to je možno vec, ktorá v tom konečnom zúčtovaní strašne veľa zaváži. Kto to asi nezažil, tak nevie.
Čo ste, ako to prebiehalo?
Neuvedomuje. Rozoberali sme, analyzovali sme, akým spôsobom sa správam, akým spôsobom vnímam to predštartové pnutie, ten stres, akým spôsobom ho eliminovať, a akým spôsobom sa na to treba pripraviť. Čo robí, čo nerobí, čo skúsiť. Pavla mi bežne stávala prvú kontrolu na predštarte. Hej. A prišiel som s tým ja. Rozobral som to s Angelom a povedal, že kurník, však ty robíš na prvú, ty kým sa dostaneš do tej mapy, tak ty na prvej prehrávaš ten pretek. Proste, lebo na prvej chybuješ, na prvú si zvolíš zlý postup, na prvej si nervózny. A tak ďalej. A poprosil som ju, že či mi môže postaviť tú prvú kontrolu. A my sme simulovali štart. Pamätám si do dnešného dňa, že tam bolo x pretekov na tej vrcholovej úrovni, kedy ona vybehla z tých trénerov za dažďa, postavila prvú kontrolu, takto mi posunula mapku, ktorú som do poslednej chvíle nevidel. Nasimulovala štart, 5, 4, 3, 2, 1, ideš, ja som chytil mapu, samozrejme som sa tam stratil. Pobehal som si a stres odpadol a už to išlo troška lepšie. Mm-hmm. Tak to bolo podľa mňa aj v Japonsku, si myslím osobne. Ale už aj tam. Takže je tam ďalší faktor, o ktorom sme sa nebavili. Jedna vec je motivácia, ďalšia vec je tá samotná drina, ktorá za tým stojí, a potom prichádza ten ďalší faktor, ktorým je tá samotná psychika, ktorá je, dá sa povedať, a ty mi to možno aj potvrdíš alebo vyvrátiš, že tá psychika dokáže tak strašne zamávať s tým samotným výkonom, že kto nevie tú psychiku, alebo ten, kto ju vie ustať, tak si v úvodzovkách môže dovoliť oveľa menšie tréningové dávky.
No práve Davo hovoril, že jeho to motivovalo. že bol nabudený z veľkých pretekov, že stres nebol problém. Aspoň tak to vyzeralo.
V tom bol ten rozdiel. Nehovorím, že trénovala menej, hej? Ale netrénovali sme rovnaké dávky. Hej? A dávo dlhé roky dokazoval, aký som ho prvýkrát prosil na mestrovstvách sveta, tak to musel merať tam ten disk. Hej? Lebo tam som ťa videl, že si prebehol tým miestom. Prvýkrát, keď som ťa reálne porazil, 2004 nie, 2005 Japonsko nie.
Áno, na klasike.
No, tretí pretek. Dobre, tak Japonsko, hej, výnimočne. Na Ukrajine, síce som už povedal na čerku, že som to tam rozsekal, ale to nebola pravda, lebo sme tam, podľa mňa, bežali sme middle a tam si ma rozsekal.
Sprint ste nešiel,
hej? Nešli, ja som nešiel, išiel do buku, tuším. A mohol by som menovať ďalšie preteky, však ich bolo za ten rok, hádam 50 a viac, kedy dokázal to psyché, ktoré je za tým schované, vedel oveľa lepšie pretaviť do toho samotného preteku ako ja. Mm. Som tam splašene behal a bežne som zarval 6 minút.
Mal si, alebo v tréningu si vedel byť silnejší ako Davo, ale v preteku áno. Davo bol psychicky silnejší.
V tréningu som, síce mal som výpadky, áno, to je pravda, o tom sa to sme troška načrtli a vedel som proste sa na to vykašľať na 3-4 týždne, možno aj 2 mesiace. A potom prišlo obdobie, že bum, ja som teraz posledne som posielal Matúšovi tréningače a len tak z prče som si pozrel 2006, jak som sa pripravoval na Akadu do Košic. Lebo tam som mal presne taký výpad, že som doriešoval bakalárku a nechcelo sa mi a tam bolo Dánsko, tam som si proste povedal, tuším v apríli, že netrenujem, tak som maj nebehal vôbec, polku júna tiež nie a tam som sa pomalečky potom rozbehal, jak som odovzdal. A potom prišlo to pamätné sústredenie
s Drenčom
a ešte tam bol niekto. Kto tam prišiel za nami? A Mazo.
Mazo.
Hej, máte Mazo. A to bolo, koľko som to narátal, 14 dní tuším, nie, 16 dní, nie viac, pardon, 18 dní driny, podľa mňa, kombinácia Tatry a Štefanička, ktoré som si vymyslel proste jednoducho, že budeme v Tatrách. Ja som tam bol 3 dní sám, potom došiel Drenčot na 3 dní a potom sme išli na 8 dní, tuším, na Štefaničku.
A v Tatrách si hovoril, že ste ani okno nemali, nie?
V Tatrách sme spali tam za 120 slovenských korún v úplnej famosnej cimničke, kde končila táto.
Vetranec z kuchyne.
Vetranec z kuchyne, kde sme mali vždycky prehľad, čo sa varí. Bez okna. Ja som tam prvé 2 dní vstával asi o 10. alebo o 11. úplne rozbitý na kašu, lebo som nevedel koľké hodín, tam sa zhaslo a bola proste tma, či bolo 7 hodín ráno alebo 4 po obede. Totálna tma, tam keď Renčo došiel, tak on skoro skolaboval, že tu môžeme robiť, hej. A proste ja som to, pozeral som to kvôli výbehu na Štefaničku, lebo to boli také, neviem akým spôsobom som vedel si vymyslieť takéto voloviny, hej.
Prečo myslíš, že to bola volovina? Bolo to ťažké, ale asi...
Nepoznám toho človeka, kto si teraz dá tréning, že ide na 5 dní do Tatier alebo 6 dní do Tatier, potom sa autobusom presunie na Čertovicu, odtiaľ si to odšlapne na Štefaničku, tam povie tomu chatárovi, že budem tu 10 dní bývať. Hej? Ja som vám to písal cez mail. Borec na ňa pozrie, že či som normálny, spýta sa ma, že čo tu budete robiť. Hej? A my s Drenčom, že budeme behať. Hej? A on že, OK, hej. 10 dní si v izbe, ktorá má trochu po 8 ľudí, každú noc tam príde iná skupinka, hej. Si tam, či prší, či sneží, či čo. Potom ťa napadne, že kurý Drenčo, tam som videl nejaký tento, že tu behajú taký beh, že dole z Trangošky na Štefaničku. Zajtra to dáme aj rýchly tréning. Drenčo na mňa pozerá, že no dobre, však prečo nie? Bacneš to za 24 minút. Pozrieš si, že no dobre, tak by som dostal 2 minúty štveťa to asi pripravený sa tam vrátiť a rozmetať ich. A nakoniec sa to neudeje. Ďalší deň si zmyslíš, vždy sme to plánovali dopredu, hej, to nebolo, že večer sme sa dohodli, ale Ja by som si troška tej vinej dal, ďakujem. Ďalší deň sme sa zviezli do Brezna, lebo to bol prvý ovál, ktorý bol k dispozícii, hej, a pamätné Tesco, ktoré bolo vedľa. Minule som išiel okolo, som skoro skolaboval.
Sme tam boli spolu.
Áno, s tebou. Už tam ten ovál není, už je tam tráva. A pamätám si, ako sme proste zišli z tej Štefaničky asi po 6 dňoch, neviem, či tam pašalo, alebo čo tam robilo. A krásne, krásne miesto, ale odtedy som tam dušovaný nebol. Sme zišli na ten štadión, tam sme otočili nejaký 6x kilák, hej. Išli do Teska, kde si Drenčo kúpil pol kila tresky, dva rožky, dal to lyžicou na výsku, kúpil si taký melón, asi 10-kilový melón, ktorý sme vyniesli hore. Alebo ja som ho kúpil, ja už neviem, ale viem, že som sa strašne spotil, vtedy som strašne nadával rožky, lebo sme išli na balený tíkevšie, lebo sme nemali čo jesť. A došli sme na tú chatu, tam sme ten melón rozkrojili a pamätám si, my si sadli na tú lavičku a zjedli sme ten polku toho melóna, úplne sa naladovali a ďalší deň zase takto, bum, ďalšie tréningy.
Takže, tak asi...
Alebo Dolomity, čo sme boli v Dolomitoch. Posledné pamätné sústredenie v Dolomitoch, čo...
Stanovali,
v stane, hej, došli Taliani, že... Co vy tady hoši, hej, s kačerom?
Hej.
Čo vy, no my tu spíme, a kde spíte? No my spíme, Taliani, my spíme tu v hoteli, hej. A my že, a Taliani, že a vy? My spíme tu za hotelom, stane.
A oni že, čo?
A že, koľko dní ste tu? Alebo že, jak dlho už? A my že, čo ja viem, že my sme boli vo Francúzsku 7 dní a teraz sme už tu 7 dní, že už máme to akože celkom plen brejle. A oni, že vy ste blázni a my, že, ale jednoducho inak sa to nedalo, lebo by sme sa nedoplatili, lebo nikto nemal z nás tedy 50 ečiek na nejakú horskú chatu a keďže som, myslím si, že ja som tak ťahal tú vysokohorskú prípravu alebo vždy som nejak zlákal ľudí na to, že išli do toho, išli za tým zážitkom, za tým tréningom a predstava o vysokohorskej príprave bola vždy tá spať vysoko a trénovať nízko. Takže my sme spali na Paso Sela v 2-300, či koľko to je, a Paso Giau a v týchto pasoch a došli sme pod Marmoládu na parkovisko, tuším to je Paso Giau, ak sa nemýlim, alebo nejak...
Paso Pordoj, nie?
Alebo... Paso Pordoj? Asi Pordoj. A 2-300 a tam plné parkovisko aut, hej? A my tam o 5, hej? Večer, že? Kde si rozložíme stát, nie? Asi to bude na pokutu alebo čo a nakoniec sme sa tam niekde zašili, rozložili na rýchlo stán a prespali, aby sme boli 2-300, potom sme zišli do Kanazej.
Potom sme sa chodili do kempu, do sprch, zohrievať no.
Do kempu kvázi, že však my sme tu ubytovaní, hej. Sprcha a toto. To sú proste veci, ktoré nerobíš len tak, ktoré ťa musia nejakým spôsobom motivovať. Možno sme sa aj vtedy
nie, stretli taká asi
partia, že sme to chceli.
Tá partia určite tiež bola dôležitá a ten musíš fakt veľmi chcieť ten cieľ dosiahnuť na to, aby si robil takéto netradičné voloviny. Veci. Takéto? Podľa mňa to nie sú voloviny, lebo vtedy sme mali pocit, že nemáme inú možnosť.
Lebo zhodnotíš, že to je to, čo chceš, potrebuješ nejakým spôsobom naplniť ten cieľ. A vieš, že keď budeš sedieť doma v Pezinku a budeš trénovať po Karpatoch, tak budeš síce strašne silný a dajme tomu zvládneš behať v kopcoch a tak ďalej, forma bude, ale nedokážeš sa im vyrovnať mapovo. Mm. A tá psychika potom strašne pracuje, aspoň teda u mňa všetky pracovala. Nejaké články, toto, hen tam ide repre taká, tam ide taká repre, hen tam aj. A už potom prišlo to, že som si vytýčil cieľ, dajme tomu, Čechy. A behali sme všetko v Čechách. Alebo som sa snažil ísť do Čech. Čo najviac, hej?
Ja by som sa opýtal, že...
Francúzsko. Strašne dobrý príklad, hej? Posledná moja sezóna, kde som...
Vo Francúzsku sme boli hádam trikrát, ale štyrikrát.
Podriadil som tomu asi všetko, čo sa dalo. Už viac sa asi nedalo. Pamätné sústredenie, čo som tam bol sám, čo som spal u Seglinej kamošky.
U zmrzlinára.
Dva týždne na gauči, 10 noci. Hej. To, že ma tam vôbec pustili, ten byt bol taký, jak tvoj, možno ešte o jednu izbu viac. Hej, mali spálnu, ja som spal tu na gauči a oni boli spálni. Hej. A každé ráno o 8 som sa zdvihol, šiel som do auta, očoferoval som hore, dal si jeden tréning v tých krásnych hnusných terénoch. Samozrejme, strašne, strašne som sa tam stratil.
Montaň, Lebaň.
Spomíname na Joa.
Potom sa stáčil. Tie kontroly, ktoré nikto čo nemohol nájsť ani.
Kontrola 5x5 a ešte priložiť kameňov.
Dal som si ráno tréning, o 11. alebo 11.30 som bol pri aute. A hovorím si, no však nebudem míňať naftu dole.
Na čo? No jasné, jasné.
Zostanem v aute. Tak som si asi pamätám, že ja som tam dal si bagetu, potom som si prečítal knižku, potom som si pospal v aute, o tretej som sa otriasol, že ďalší tréning, hej, kámo, ideme. Obliekol som sa a vy asi určite viete, čo to znamená sa obliec do tých plavziek, ktoré už máte niečo za sebou.
Je to šmirgel, no.
A ešte keď prší.
Takže
tam je všetko super, čo sa bavíme o tých storkách, krásne, ale sú tam aj tieto momenty, ktoré jednoducho sa nedajú ani moc popísať, alebo sa, oni sa popísať dajú, len sú ťažko pochopiteľné, hej?
Mm-hmm. V 2005 sme mali asi najviac prostriedkov na prípravu, ne?
V 2009.
9?
Po tých výsledkoch v Čechách, v 2008, mm-hmm, sme mali stávom vtedy najviac.
Mm-hmm.
A vtedy som akorát dokončoval výšku, tak som sa na to vybodol, žiaľ.
No vtedy už boli aj nejaké zranenia, pamätám si, že po tých pekných výsledkoch ty si bol štvrtý, ja som bol šiestý, v štafetách som bol deviatý, tak naozaj...
Tam vtedy... tiež pokašľal, nie, v tých štafetách?
To už si nepamätám. Takže vtedy sme mali naozaj...
Lebo tam si duším bežal druhý úsek a som vybieral tuším zo 14. alebo 15. miesta nejak tak.
To už si nepamätám, ale boli sme deviatý, nie?
Boli sme, áno. Ešte, že toho Francúza zapichla tá osa, ne? Čo to bolo?
Myslíš Thierryho?
Alebo by sme boli
10.
No.
Ešte aj my školci sme mali šťastie, že tam zachéňovali Švéda.
Hej, hej. Áno, tam sme vlastne tiež skončili nejak do 10, nie? Neviem, ani ja už. No. Sorry, som ti skočil do reči, prepáč.
Ale... Myslíš, že teda v dnešnej dobe nikto nemá také prostriedky na prípravu, ako sme mali my? Že či je možné bez tej podpory sa dostať na úroveň, ako si bol ty, Adam?
Možno sa opäť vrátim úplne na začiatok. A to je tá motivácia. Pýtaš sa na prostriedky, ale podľa mňa začína to motiváciou. Pokiaľ nemáš motiváciu, tak tie prostriedky ti len tak niekto nedá. Nevieš ich nájsť. Pokiaľ máš motiváciu, tak si vieš nájsť cestičku, ktorá ťa k istým prostriedkom dovedie. Hej. Čo sú aj veľké repre, ja som už není v tom kolotočí veľmi dlho, ani sa nechystám. Aj oni majú nejaké pravidlá pre to, aby si mohol tie prostriedky užívať. A otázka znie, majú ich všetci, ktorí sú v tej grupe, ktorí trénujú, dajme tomu, sú neznámi, nedosahujú tie výsledky. A potom je tá grupa tých reprošov, ktorí majú tie prostriedky. A teraz, ako sa ten z tej grupy, ktorý tie prostriedky nemá, hej, dostane do tej grupy tých reprošov? No len tým, že maká. Nič iné, nič viac, nič menej. Hej. To, že už keď nie je, tak má to troška jednoduchšie. To je pravda. Ale dostať sa do tej grupy reprošov, potenciálne minimálne nejakými výkonmi, dokázať ich poraziť raz za čas, sa neudeje tým, že budem o tom hovoriť.
A myslíš si,
že... budem mať na to prostriedky. Musíš ísť tam tou drinou, musíš si proste povedať, že budúci rok, tento rok neboli majstrovstvá, žiaľ, nevyšlo to, ale musíš si povedať, tak budúci rok chcem na majstrovstvách sveta byť do 20. Hej? Alebo do 30. Alebo tam chcem ísť. Alebo chcem zabehnúť 5 za 15.30. Alebo chcem ísť nejaký beh, 7 samic. Čo? 8. Lebo v tých Tatrách je tých vrcholov 8.
8. Aj s tým poľským?
Aj s tou svinicou. Napríklad. A na základe toho vystávaš ten tréning a potom sa pozrieš, že dobre, tak mám nejaký balík peňazí, alebo mám, mám nejaké prostriedky, či už sú to rodičia pre mladých, alebo pre tých starších sú to možno tiež rodičia. Zdravím, Jaci, ľubím vás. Ale máš nejaký balík peňazí a na základe toho to vystaváš. No tak nemáš asi na to, aby si išiel vo februári do Španielska, alebo v januári na Kanáre, potom do Španielska, potom do Škandinávie a potom obchodil všetky preteky, ktoré sú v Európe a ešte išiel v lete do Dolomitov, hej? Aby si mal formu. Buky takú prípravu nikdy neabsolvoval, hej? A pritom bol 16. v Čechách na šprinte, hej? Ja som bol 4.
Ale pritom celú sezónu som ťa porážal.
Pritom som celú sezónu porážal, hej? A podriadil tomu takisto všetko, nemal tie prostriedky, si myslím, také ako som mal napríklad ja v porovnaní s tebou v tom roku na tú prípravu a jednoducho si porovnateľné výsledky dosiahol. Však 16. miesto na šprinte Kurník Šopa, však to je úplná topka. Hej? Už si to sralo, že si to,
však,
si to
samozrejme
lepšie a tak ďalej. Hej, ja viem.
Mohol som ťa pojaziť.
Viem, vždycky sme superili o to, kto bude najlepší Slovák, nie?
Ale ja by som sa vrátil aj k tej motivácii, že áno, títo mladí by mohli mať motiváciu to, že čím budem lepší, tak budem mať, peniaze v podstate sú nejaké vo zväze, len dostanú ich iba tí najlepší, čiže čím som lepší, tak tým by som mal mať aj lepšie podmienky a tým budem stále rásť. Výkonnostne.
Lukáš, ty by si
do
čo povedal, že
nevidím, ak... Ale napríklad ešte prepáč, preruším. Berem si slovo. Tým, že sa niekto zlepšuje, napríklad z mladých dorastenci, hej, 16-18, on o sobe dáva vedieť. Tým naokolo, hej. Niekto behá iba na Slovensku, hej, slovenský rebríček. A treba ísť aj do zahraničia. Možno sa popýtať v nejakom klube, či by za nich nemohli behať. Možno to členské stojí 50 eur na rok, hej. A oni tie poplatky, dajme tomu, nejaké zaplatia, vykreujú, teda vymyslia, pardon, nejaké sústredko, kde sa budú môcť zúčastniť za nejaký poplatok malý, hej, a budú tam môcť ísť. Prípadne do Švédska, hej. Kontakty mám či ja, či Dávo, či ty, Buky, ty si za škandinávský klub nikdy nebehal, ale aj tie kluby sú prístupné k tomu, aby tam ten človek nejakým spôsobom za nich behal, hej. A ty si prišiel do Švédska s tým, že som tam bol ja, hej, a si tam prísť chcel. A čo ti ponúkol ten klub? Ponúkol ti lacné ubytovanie, dá sa povedať. Platil za teba väčšinu pretekov, najmä o tom, že by si za nejaké platil. Mm-hmm. Kopec tréningov, hej, a ešte sme tam aj krásne obalovali dva domy.
To bol dôležitý príjem, a však nenašli robotu.
A
ja našli... som robil mesiac u architekta.
No, dokonca. Hej. A pritom si bol pre nich kto? Hej?
Áno.
Že keď sa podľa mňa chce, tak sa tá cesta nájde. Samozrejme, že to nebude topka. Do švédskej repre by sme sa asi nedostali. Či ty, či ja, aj keby sme boli neviem aký dobrý, hej. Neviem čo, ale pokiaľ sa budeme o tom len baviť a spoliať sa na to, že zväz to všetko zaplatí a najprv nech to zaplatí alebo najprv nech to ukáže. Nie, najprv ty ukáž výsledky a potom sa nejaké dvere otvoria. Prečo by sa nemali otvoriť?
Z tohto, čo hovoríš, mne to pripadá tak, že tá motivácia v človeku musí vzniknúť sama, že nevieš niekoho, alebo myslíš, že vieš niekoho tak namotivovať, ako si bol ty motivovaný?
Pochybujem o tom. Myslím si, že v športe, v ktorom si nevieš zarobiť na život, tak určite nie. To ťa musí proste baviť. Mm. Však ľudia sa bavia všelijako. Mm. Teraz sa hýbem, robím kopec športov a nemám to...
Vedel by si si predstaviť, keby si... Vieš teraz v tejto chvíli, že všetko máš zabezpečené, máš dostatok financií na všetky výdavky, ktoré máš, že by si znova sa pustil do tréningu a lákalo by ťa to ešte?
Nie.
Prečo si predstavíš tú bolesť, čo je za tým a utrpenie, alebo už máš úplne iné ciele?
Lebo
zábava to určite, by to bola asi aj teraz. Možno, že alebo by ti chýbali aj ľudia, s ktorými si to robil?
Ľudia by mi určite chýbali. Ľudia, s ľuďmi sa snažím stretávať, aj keď teda na preteky nechodím, ale mňa v tom momente, ako som s tým sekol, lebo asi to nedá ani ináč nazvať ako seknúť, ako seknutie, tak mňa v tom momente prestalo baviť sa porovnávať. V mysle toho, že tak ste lepší.
A vo všetkom? Či iba v orienťaku?
A vo všetkom nie, ale čo sa týka športu, tak smekám klobouk, jak sa hovorí, ste lepší. Už sa proste, už nevyviniem tú aktivitu v sebe. Vnútornú. Nenájdem tú silu, že tak teraz sa postavím na štart s davom, prípadne aj bez dava, a chcem ho poraziť.
Myslíš s davom ľudí?
Áno, s davom ľudí. A chcem ho poraziť, hej. Chcem dokázať, že ja som lepší. Už tam není ten... Není tam to, čo tam bolo predtým. A týždeň, čo týždeň, víkend, čo víkend. Však to poznáte.
Ja si tiež spomínam, že však behám od jak živa od pamäť, že som mal také obdobia, keď som orienťák vôbec nemusel, našiel som si niečo iné ako napríklad tie behy cestné, tam ma to začalo baviť, videl som, že tak nebola taká konkurencia ako dneska asi, ale bol boom, ale bol taký bežecký boom a vedel som si na tých fajtekoch aj zarobiť nejaké peniaze a kopec cien, čiže ma to tak chytilo a ten orienťak som dal na vedľajšiu kolaj, i keď predtým to bolo tak, že na tie cestné sme chodili ako v rámci prípravy, čiže to bolo vynikajúce. Ale potom zase, po nejakom období sa mi stalo to, že aj keď som vyhrával tie preteky, nebol som šťastný z toho, že som najlepší. A znova prišiel ten orienťak, že tam som si našiel nejaké tie preteky.
Prečo myslíš, že si nebol šťastný z toho?
Tak som to tak cítil.
Že už si toho mal tak veľa, že si v tom nevidel
výzvu. Že z toho vypadali vlasy.
No. To som cítil, že už akože trénoval som aj dovtedy tak. Všetko bolo tak ako...
Asi už to nebola výzva, aj?
Áno. Tak potom už jedine také výkonnejšie fajteky, ako sú polmaratóny, maratóny, ktoré sú veľké propagačne a že tam niečo spraviť, ale to na to som nemal nohy.
Sorry, trochu do histórie. Pre všetkých mladých, ktorí si myslia, že vtedy nebola konkurencia, ja trochu štatistiky. Prvýkrát som bežal Devín Bratislava v roku 98, mal som 20 rokov aj 5 mesiacov. Bežal som 37:43. Skončil som 16. Týmto časom 37:43 trať bola rovnaká ako rok 2, 3 dozadu. By som v niektorých ročníkoch skončil... Nie, bola vždy spod hradu Devín a cieľ bol pred Národnou galériou na hlavnej ceste v 98. Presne taká trasa je aj teraz. Mm-hmm. Čiže týmto časom by som v niektorých ročníkoch skončil s prehľadom do 5. miesta a bol som vtedy 16. Mm. 37:43.
Takže si mal vlastne šťastie.
A bol som 16.
No ja som bol okolo desiny, čo som behal ten Devín, ale mal som oveľa horšie časy.
Ja som bol možno v 8, ne? Keď sme bežali.
Možno. No a to som chcel povedať, že...
Ja som bol minule 9.
Že...
Za plnej premávky.
Iba som pozbudzoval. Bolo že to super. Ja
podľa
som
mňa...
Tú masu ľudí.
Podľa mňa, ty si sa... Tým, že si bol... Že si tomu dával strašne veľa počas krátkeho obdobia, tak si sa vybuchal dosiahol si nejaké výsledky?
Také krátke obdobie.
Tak není, ale...
Ja si nemyslím, že sa vybuchol fyzicky. Nemal motiváciu.
Nie fyzicky, potom. Áno.
Áno, áno.
Ale fyzicky to si pochopil až pod krývaním tento rok.
Čo si nemal motiváciu?
Nie, že fyzicky sa nevybuchol.
Že som sa ešte nevybuchol.
Nie, to ja
to si pochopil až pri tej studničke, keď som tam nevedel sa odtiaľ postaviť.
Ale napríklad ja, tým, že som nemal také výsledky ako ty, možno dával som tomu to, čo som vedel v tej dobe, na čo som mal, neboli výsledky, tak som stále skúšal a skúšal ďalšie sezóny, že možno to, skúšal som zmeniť ten tréning a boli aj nejaké zranenia, čiže ono to u mňa bolo také tiahlejšie. Nebolo to tak naakumulované nejaké to tréningové úsilie ako u teba, že úplne na vrcholnej leveli.
A niečo tam určite na tom bude, čo si povedal, že možno u teba je to u teba to bolo, alebo je taká tá hladina tých dobrých a zlých sezón, no. sa tak nejak osciluje alebo mení a stále ťa to nejakým spôsobom naplňa, že si dokážeš nájsť ten cieľ. Prečo sa vlastne na ten štart postavíš?
Tak momentálne je to v tom, že tým, že trénujem mladých, ktorí sú ma dobiehajú a budú o chvíľu lepší ako ja a chcem im niečo odozdať a najlepšie sa odozdať v lese za plné rýchlosti.
Ja by som poznal iné miesta, iné plné miesta.
Tak sa snažím sa udržiať v kondícii, aby som im ešte naviedol na tú správnu cestu, aby som im ukázal, jak sa beha v lese, jak si to predstavujem a to ma vlastne motivuje k tomu, aby som ešte bol fit.
Ukáže niečo, čo by si poradil mladým, ktorí by chceli dosiahnuť aspoň taký výsledok, ako si dosiahol ty? Je niečo také, čo by si bol rád, keby ti povedal niekto skúsený, keď si bol mladý ty?
No, to je taká lepšie formulovaná otázka, myslím, na ktorú sa dá tak hodnejšie odpovedať. Osobne si myslím, že to, o čom sme sa tu bavili, okrem teda tých srandovných storiek, tak je to, že tam, kde je vôľa, tam je aj cesta. Keď majú vôľu, keď niekto v sebe nájde tú motiváciu, tak si myslím, že vie nájsť aj tie príklady, ktoré ho motivujú, že to ide.
Laky, môžeš o sebe povedať, že...
Môžem.
Že keď si patril medzi najlepších a dal si tomu úplne všetko, že môžeš povedať teraz, že sa niekedy tomu divíš, ako si to dokázal? Že si prekonal všetky prekážky a že si spal tam v stane v 2300 niekde v Dolomitoch a že všetko si tomu obetoval. Napadne ti niekedy, že wow, že toto som dokázal, toto som tomu obetoval. Čuduješ sa tomu niekedy?
Ale ja som nesplnil ten cieľ.
Čiže berieš to ako neúspech? Svoju kariéru orientačného bežca?
Neberiem ju ako neúspech, ale nesplnil som si ten cieľ, ktorý som chcel.
Keď nie ako neúspech, tak ako čo? Lebo keď si nesplnil cieľ, tak...
Beriem ho ako... ako super strávený čas. Ako príležitosť, ako...
Asi zase, bez toho...
Bavili sme sa o strašnom kopci zážitkov, ktoré...
Bez toho cieľa by si to nikdy nezažil.
Áno. Pravdepodobne nie. Možno by prišli iné zážitky, samozrejme, a iné skúsenosti, ale... Teraz odstupom času dosť veľa rokov, však je 9 rokov, čo som prestal behať. tak super bola tá cesta. Mm-hmm. A to, že sa, to, že som teda vlastne nenaplnil tie svoje vlastné očakávania, tak to je stále iba do uzadia a
zostávajú iba tie pekné.
Zostávajú tie pekné veci. To bolo možno, minul som sa bavil s bratrancom Mišom v lete, neboli na Kofole a hovorím, že jediné možno, čo ľutujem na tom celom, Nelutujem. Jediné, čo ma tak mrzí, že som si nedokázal ten moment vychutnať. Mm-hmm. Moment toho, že som treba či už v tej krajine, alebo tam je nejaký výsledok, ktorý možno nesplnil ten, tie očakávania, hej, nebola tam tá medaľa, alebo čo, ale ten moment, že proste som odovzdal v tom preteku to, čo sa dalo, stali sa tam aj chyby, dajme tomu, ale už to nezmením. A teraz je ten moment, kedy to máme reálne vyhodnotiť. Mm-hmm. Videl si fotky z Čech, aký som bol strašne nadšený pri tej fontáne. Videl kopec zážitkov je taký, že som...
Čiže ty to teraz vnímaš si... cez fotky, hej, ako si sa...
A napríklad, ale ja som to... Jednoducho v tom momente som
ale si to... Asi keď si mal ten cieľ, tak si stále rozmýšľal nad tým cieľom, že...
Áno, vyhodnocoval som to ako neúspech, ale pravda je taká, že ten moment je sám o sebe výnimočný.
A myslíš, že teraz už si vieš vychutnať úspech, ktorý máš práve v tej...
Snažím sa vychutnať ten moment.
Moment.
Skôr by som, to je taká dosť psychologická vec, ale skôr ten moment, preto sa idem pobicyklovať, preto si idem zabehať, idem si zaliesť, ale vychutnám si ten moment. Aj keď si samozrejme nastavíme nejaký ten, že ideme na osmičku alebo 9 minus.
Alebo veľký ľadový.
Alebo veľký ľadový štít, bez istenia. ale... Proste sa teším z toho, že som tam alebo sa snažím aspoň a neberem to ako nejakú prehru, že teraz idem iba 100 kilákov na bicykli, ale chcel som ísť 200 a neviem, bol som, že sme boli s Jurom v tých Hohe Tauren, že sme to nedali celý ten okruh, že sme sa vrátili, hej.
A mi napadlo, že myslíš, že keby si mal prístup, že si vychutnávaš ten moment vtedy, že by ťa to aj tak hnalo dopredu za tým cieľom? Lebo možno práve to ten hlad po za tým svojím cieľom ťa hnal
a bránil
ti v tom vychutnať to.
To je celkom dobrá otázka. Ako by to celé bolo?
Takže možno, že v konečnom dôsledku nemáš čo ľutovať teraz, lebo by to bolo všetko úplne inak, keby si si v tej chvíli vychutnával tie momenty.
Díky, odláhnu. Už sa na to hneď pozerám.
Dobre.
Nič neľutuj.
Ja neľutujem nič.
Každopádne, Láky, zážitky máme krásne, spoločné. Veľa je aj nepublikovateľných.
Väčšina
možno.
Radšej.
A už je po 10.
Už je po 10. Už možno.
Ale boli to krásne roky.
Za chvíľu dojde dnes na disku.
Máme...
Ale ešte není...
2 hodiny 40.
Konec.
Teraz tu budeme vzdychať.
Ešte si mladý.
Teraz tu budeme 20 minút vzdychať. Ne?
Ešte si mladý, tak môžeš ešte... mať kopec zažitkov.
Nie, ďakujeme za super postrehy. Myslím, že mňa by to asi motivovalo, keby som bol mladší.
Ja si hlavne myslím, že to bolo úplne krásne rozprávanie.
Ja by som si to hlavne pustil zrýchlenie, lebo inak stratíte 2 hodiny 40.
Ale Ondro hovoril, že to rozdelí na dve časti.
Ondro to rozdelí na dve časti. Kde to sekneš?
v tom najlepšom, aby prišli znovu. No a tak ďakujeme aj poslucháčom za to, ak nás vydržali počúvať až doteraz.
Áno, ďakujeme.
Veríme, že sa znova stretneme pri nejakej
príležitosti.
Áno.
A teda, ak môžem, tak first of all, thanks God.
Áno, áno, ďakovná reč na Oscaroch, first of all, I wanna thank God.